From the conference center at Temple Square.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața templului din orașul Salt Lake, cea de-a 182-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilelor din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai bisericii, iar muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Din toate colțurile lumii au venit membrii și oficianții ai bisericii pentru a primi sfaturi și învățători de la conducătorii lor din biserică. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducția, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ este interzisă. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune. Dragi frați și surori, la începutul primei sesiuni a celei de-a 182-a conferințe generale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilelor din urmă, vă urăm bun venit dumneavoastră, membrilor și prietenilor de aici, din centrul de conferințe și din întreaga lume, oriunde vă aflați. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Luăm act cu plăcere de prezența la această conferință a autorităților generale și a președințiilor generale ale organizațiilor auxiliare. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului, dirijat de Mark Wahlberg și Ryan Murphy, la orgă aflându-se Andrew Unsworth și Clay Christiansen. Corul a deschis această sesiune interpretând imnul Pe vârful muntelui și ne va încânta acum cu Din inimă lăudați. Rugăciunea de deschidere va fi rostită de vârstnicul John B. Dixon din cei 70.
Dragul nostru Tată Ceresc, cu umilință ne plecăm capetele la începutul acestei sesiuni a Conferinței Generale a Bisericii. Îți mulțumim pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, și sacrificiul Său ispășitor din partea tuturor oamenilor. Suntem recunoscători pentru răsărarea Evangheliei în aceste zile, așa cum a fost promis de către profeții din vechime. Cerem o binecuvântare specială să fie asupra președintelui Thomas S. Monson și a consilierilor săi și a tuturor celor care vor participa în această conferință. Ne rugăm ca și Spiritul Tău să fie cu noi, pe măsură ce ascultăm și învățăm și punem în practică lucrurile pe care le învățăm. Dedicăm această adunare ție, în numele Sfânt al Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
It will now be our privilege to hear from our beloved prophet Thomas S. Monson.
Acum vom avea privilegiul să-l ascultăm pe prea iubitul nostru profet, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea sa, corumul va interpreta Poți avea drumul senin. Apoi vom avea plăcerea să-l ascultăm pe președintele Boy K. Packer, președintele forumului celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de sora Cheryl Esplin, a doua consilieră în președinția generală a societății primare. Apoi ne va vorbi vârstnicul Donald L. Hallstrom din președinția celor 70. Președintele Monson.
On one occasion,
la un moment dat, eu am văzut un vorbitor care a venit și a fost un vizitator. S-a uitat stânga, în dreapta, s-a uitat la cei care au venit și apoi a plecat. Cred că n-ar trebui să fac și eu la fel. Prea iubiții mei frați, și prea iubitele mele surori, acum când ne adunăm din nou în cadrul unei conferințe generale a Bisericii, vă urez bun venit și îmi exprim dragostea față de dumneavoastră. Ne întâlnim la fiecare 6 luni pentru a ne întări unul pe altul, pentru a ne încuraja, pentru a oferi alinare, pentru a ne întări credința. Suntem aici pentru a învăța. Este posibil ca unii dintre dumneavoastră să caute răspunsuri pentru întrebările și provocările de care au parte în viață. Alții se luptă cu dezmăgiri sau pierderi. Fiecare poate fi luminat, înălțat spiritual și alinat atunci când simte Spiritul Domnului. Dacă sunt schimbări pe care trebuie să le faceți în viața dumneavoastră, fie ca dumneavoastră să găsiți motivația și curajul de a le face. Pe măsură ce veți asculta cuvintele inspirate care vor fi rostite, fie ca noi toți să ne reînnoim hotărârea de a trăi în așa fel încât să fim fii demni și fiice demne ai Tatălui nostru ceresc, să continuăm să ne opunem răului oriunde ar fi. Cât de binecuvântați suntem să fi venit pe pământ într-un timp ca acesta, un timp minunat în lungă istorie a lumii. Nu putem fi cu toții împreună sub același acoperiș, dar acum avem posibilitatea de a lua parte la lucrările acestei conferințe prin intermediul televizorului, radioului, transmisiunii prin satelit și internetului, chiar și al dispozitivilor mobile. Noi suntem uniți, vorbind multe limbi, trăind în multe țări, însă având cu toții o singură credință, o singură doctrină și un singur scop. Având în început modest, acum 182 de ani, prezența noastră este simțită acum în întreaga lume. Această cauză măreață în care suntem implicați va continua să avanseze, schimbând și binecuvântând vieți, precum o face și acum. Nici o cauză, nici o forță din întreaga lume nu poate opri lucrarea lui Dumnezeu. În pofida a ceea ce va veni, această cauză măreață va merge înainte. Vă duceți aminte de cuvinte profetice ale profetului Joseph Smith? Nici o mână nesfințită nu poate să oprească lucrarea din progres. Persecuțiile se pot dezlănțui, gloantele se pot uni, armatele se pot aduna, calomnia se poate să defăimeze, însă adevărul lui Dumnezeu va merge înainte, fără teamă, cu noblețe și liber, până când va pătrunde pe fiecare continent, va vizita fiecare regiune, va trece peste fiecare țară și va răsuna în fiecare ureche. până când scopurile lui Dumnezeu vor fi realizate. Și Marele Jehova va spune că lucrarea este terminată. Dragii mei frați și surori, sunt foarte multe lucruri dificile și provocătoare în lumea de astăzi, dar sunt și multe lucruri care sunt bune și înălțătoare. Noi declarăm în al 13-lea nostru articol de credință, dacă există ceva care este virtuos, vrednic de iubit, care are bună reputație sau este demn de laudă, noi căutăm aceste lucruri. Închei citatul. Fie că noi să continuăm mereu să facem astfel. Vă mulțumesc pentru credința dumneavoastră și pentru devotamentul dumneavoastră față de Evanghelie. Vă mulțumesc pentru dragostea și grijă de care dați dovadă unul față de altul. Vă mulțumesc pentru slujirea pe care o oferiți în episcopiile și ramurile dumneavoastră, precum și în țărușii și districtele dumneavoastră. Acest tip de slujire este ceea ce îl ajută pe Domnul să îndeplinească multe dintre scopurile sale aici pe pământ. Vă mulțumesc pentru bunătatea pe care mi-au arătat oriunde mă duc. Vă mulțumesc pentru că vă rugați pentru mine. Eu am simțit acele rugăciuni și sunt foarte recunoscător pentru ele. Acum, dragii mei frați și dragile mele surori, am venit să fim învățați și inspirați. Multe mesaje vor fi împărtășite în următoarele două zile. Vă pot asigura că acei bărbați și acele femei care vi se vor adresa au căutat ajutor și îndrumare cerești. Atunci când și-au pregătit mesajele, au primit inspirație cu privire la ceea ce ne vor împărtăși. Tatăl nostru ceresc ne cunoaște pe fiecare în parte și ne cunoaște nevoile, fie că noi să ne umplem de Spiritul Său în timp ce luăm parte la lucrările acestei conferințe. Aceasta este rugăciunea mea sinceră, în numele sacru al Domnului și Salvătorului nostru, Iisus Hristos. Amin.
If the sun Years ago, on a cold night on the trains in a train.
Într-o seară rece în stație de tren din Japonia, am auzit o bătăie în geamul de la vagonul meu de dormit. Era un băiat înghețat care purta o cămașă zdrențuită și cu o cârpă murdară legată de el. Capul lui era acoperit de răie. El avea un castron din tablă ruginită și o lingură, semne al lui unui cerșetor orfan. În timp ce mă străduiam să deschid ușa, să-i dau bani, trenul a pornit din loc. Nu voi uita niciodată asta, pe acest băiat care a rămas acolo în frig. Nici nu voi uita cât de rău am simțit. M-am simțit când trenul a plecat și l-am lăsat stând pe peron. Câțiva ani mai târziu, în Cusco, în Peru, vârstnicul A. Theodore Tuttle și cu mine am ținut o adunare de împărtășanie într-o încăpere. Era noapte și era foarte frig. Și în timp ce vârstnicul Tuttle vorbea, un băiețel de aproape 6 ani a apărut în ușa. El purta doar o cămașă zdrențuită, lungă, ce atârna până la genunchi. La stânga noastră era o masă mică pe care se găsea pâine pentru împărtășanie. Acest orfan, flămând, a văzut pâinea și a înaintat încet pe lângă perete spre ea. El era aproape de masă când l-a văzut o femeie. De la marginea rândului, cu o mișcare bruscă a capului, l-a alungat în noapte. Am gemut în sinea mea. Mai târziu, băiatul s-a întors. El s-a furișat pe lângă perete, uitându-se când la pâine, când la mine, când era aproape de locul unde femeia l-ar fi văzut din nou, am întins mâinile și el a fugit spre mine. L-am ținut în poală. Apoi, simbolic, l-am pus pe scaunul vârstnicului tătăl. După rugăciunea de încheiere, spre tristețea mea, băiețelul flămând s-a avântat în noapte. Când m-am întors acasă, i-am spus președintelui Spencer W. Kimball despre experiența mea. El a fost profund mișcat și mi-a spus, țineai un popor în poalele tale. El mi-a spus aceasta de mai multe ori. Acea experiență are o importanță mai mare pe care încă nu o cunoști. În timp ce am vizitat America Latină de aproape 100 de ori, l-am căutat pe acel băiețel, uitându-mă la chipurile oamenilor. Acum înțeleg ce a vrut să spună președintele Kimball. Am întâlnit un alt băiat tremurând pe străzile orașului Salt Lake. Era târziu într-o seară rece de iarnă. Noi plecam de la o cină de Crăciun, de la un hotel. Pe stradă mergeau 6 sau 8 băieți gălăgioși. Fiecare dintre ei ar fi trebuit să fie acasă și nu afară în frig. Un băiat nu avea geacă. El mergea sărind foarte repede pentru a se încălzi. A dispărut pe o stradă, fără îndoială, spre un apartament mic și un pat ce nu avea destule pături pentru a-i ține de cald. Seara, când trag păturile pe mine, ofer o rugăciune pentru cei care nu au un pat cald în care să se culce. Eram staționat în Osaka, Japonia, când s-a încheiat cel de-al doilea război mondial. Tot orașul era o ruină și străzile erau pline de dărâmături și cratere create de bombe. Deși majoritatea copacilor fuseseră distruși, unii dintre ei încă mai rezisteau cu crengi și truncuri, pe care mai creșteau câteva ramurile firave cu frunze. O fetiță ce purta sandale și kimono colorat aduna frunze galbene. Micul copil părea neafectat de distrugerea din jur, în timp ce căuta printre dărâmături pentru a aduga noi frunze la colecția ei. Ea găsise singura frumusețe care mai exista în lumea ei. Poate ar trebui să spun că ea era singurul lucru frumos din lumea ei. Atunci când mă gândesc la ea, într-un fel, credința mea crește. Copilul era un exemplu al speranței. Mormon ne-a învățat că pruncii sunt vii în Hristos și nu au nevoie de pocăință. În jurul anului 1900, doi misionari slujeau în munții din sudul Statelor Unite. Într-o zi, de pe vârful unui deal, a văzut oameni care se adunau într-o vale la poalele dealului. Misionarii nu aveau multe persoane cărora să le predea, așa că au mers spre acel loc. un băiețel se înăcase și urma să fie să aibă loc în mormântarea. Părinții îl chemaseră pe preot pentru a vorbi la mormântarea fiului lor. Misionarii au stat în spate în timp ce acest preot ambulant s-a uitat la tată și la mamă și și-a început predica. Dacă părinții se așteptau să primească alinare de la acest preot, urmau să fie dezamăgiți. El i-a certat dur că nu botezaseră copilul. Ea amânaseră dintr-un motiv sau altul și acum era prea târziu. El le-a spus fără amenajamente că băiețelul lor ajunsese în iad. Era vină lor. Ei erau de vină pentru chinurile sale veșnice. După ce predica s-a terminat și mormântul a fost acoperit, misionarii s-au apropiat de părinții îndurerați. Noi suntem slujitorii Domnului, i-au spus mame, și am venit cu un mesaj pentru dumneavoastră. În timp ce părinții ascultau, vârstnicii au citit despre revelații și și-au depus mărturia despre restaurarea cheilor pentru mântuirea atât a celor vii, cât și a celor morți. Îl compătimesc pe acel preot. El făcea tot ce putea cu lumina și cunoașterea pe care le avea, dar el ar fi trebuit să poată oferi mai mult. Există plenitudinea Evangheliei. Vârstnicii au venit în calitate de mângâietor, învățător, slujitor ai Domnului, slujitor autorizat ai lui Iisus Hristos. Acești copii care vorbesc, despre care vorbesc, reprezintă toți copiii Tatălui nostru Ceresc. Fiii sunt o moștenire de la Domnul și ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei. Crearea unei vieți este o responsabilitate mare pentru un cuplu căsătorit. Una dintre cele mai mari încercări ale vieții muritoare este să fii un părinte demn și responsabil. Nici bărbatul, nici femeia nu pot face copii de unul singur. Trebuie ca acești copii să aibă doi părinți, atât un tată cât și o mamă. Niciun alt tipar sau proces nu îl poate înlocui pe acesta. De mult o femeie mi-a spus înlăcrimată că atunci când a fost studentă, ea a făcut o greșeală mare cu prietenul ei. El aranjase ca ea să facă un avort. Cu timpul, i-a absolvit, s-au căsătorit și au avut mai mulți copii. Ea mi-a spus cât de îndurerată era când se uita la familia ei și vedea în mintea ei un loc gol din care lipsea acel copil. Dacă acest cuplu înțelege și pune în practic ispășirea, ei vor ști că aceste experiențe și durerile datorate acestora pot fi șterse. Nici o durere nu va dura în veșnic. Nu este ușor, dar scopul vieții nu a fost niciodată să fie ușoară sau corectă. Pocăința și speranța veșnică, datorată iertării, vor merita mereu efortul. Un alt cuplu tânăr, în lacrimi, mi-a spus că tocmai veniseră de la un doctor care le spusese că nu puteau avea copii. Ei erau devastați de vestea pe care o primiseră. Ei s-au mirat când le-am spus că erau foarte norocoși. Ei s-au întrebat de ce aș spune așa ceva. Le-am spus că situația lor era mai bună decât a altor cupluri care puteau avea copii, dar respingeau și evitau cu egoism această responsabilitate. Există alte cupluri care nu se căsătoresc și astfel nu au copii. Unii, din cauza unor împrejurări ce nu țin de ei, cresc copii fiind mame sau tați singuri. Acestea sunt situații temporare, ca parte a planului veșnic, nu întotdeauna în viața muritoare, dorințele drepte vor fi îndeplinite. Dacă numai în viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Scopul suprem al tuturor activităților din biserică este să vedem un soț și o soție fericiți în cominele lor, protejați de principiile și legile Evangheliei și pecetluiți prin legămintele preoției veșnice. Soții și soțiile trebuie să înțeleagă că principala lor chemare, din care nu vor fi eliberați niciodată, este cea pe care o au față de celălalt și față de copiii lor. Una dintre cele mai mari descoperiri ale părinților este că noi învățăm mai mult ce contează cu adevărat de la copiii noștri decât am învățat de la părinții noștri. Noi ajungem să vedem adevărul în profeția lui Isaia, îi va mâna un copilaș. La Ierusalim, Iisus a chemat la el un copilaș și l-a pus în mijlocul lor. Și le-a spus, adevărat vă spun că dacă nu veți întoarce la Dumnezeu și nu veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Iisus le-a zis, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. După ce și-a pus mâinile peste ea și a plecat de acolo. Citim în cartea lui Mormon despre vizita lui Iisus în lumea nouă. El i-a vindecat și i-a binecuvântat pe oameni și a cerut ca să fie aduși la el pruncii. Nefi a consemnat, ei și-au dus pruncii și i-au așezat jos pe pământ în jurul lui. Și Iisus a stat în mijloc și mulțimea s-a dat deoparte până când toți au fost aduși la el. El le-a cerut apoi oamenilor să îngenuncheze. Având copii în jurul său, Salvatorul a îngenunchiat și s-a rugat Tatălui nostru din cer. După rugăciune, Salvatorul a plâns, iar el i-a luat pe pruncii lor, unul câte unul, și i-a binecuvântat și s-a rugat Tatălui pentru ei. Și atunci când el a făcut aceasta, el iarăși a plâns. Pot să înțeleg sentimentele pe care Salvatorul le-a avut față de copii. Putem învăța atât de multe din exemplul său de a căuta să se roage pentru cei mici, să-i binecuvânteze și să-i învețe. Eu am fost al 10-lea copil într-o familie cu 11 copii. Din câte știu, nici tată și nici mamă nu a slujit în chemări importante în biserică. Părinții mei au slujit cu credință în cea mai importantă chemare a lor, cea de părinte. Tatăl nostru a condus casă în dreptate, niciodată cu mânie sau frică. Iar exemplul puternic al tatălui nostru a fost completat de sfatul blând al mamei. Evanghelia are o influență mare în viața fiecărei persoane din familia Packer și în cea a de generații viitoare și a cele de după ea. În măsură în care am văzut noi. Sper să fiu considerat un om la fel de bun ca tatăl meu. Înainte să aud cuvintele foarte bine din partea tatălui meu ceresc, sper să le aud din partea tatălui meu de pe pământ. De multe ori m-am întrebat de ce am fost chemat ca apostol și apoi ca președinte al cvorumului celor 12 apostoli, în pofida faptului că provin dintr-un comin în care tatăl era mai puțin activ. Eu nu sunt singurul membru dintre cei 12 care se potrivește aceste descrieri. În cele din urmă am putut vedea că poate din acel motiv am fost chemat și am putut să înțeleg motivul pentru care, în tot ceea ce facem în biserică, trebuie să găsim o cale prin care părinții și copiii să petreacă timp împreună ca familie. Conducătorii trebuie să se gândească la familie atunci când organizează activități. Sunt multe lucruri legate de trăirea în acord Evangheliei lui Iisus Hristos care nu pot fi măsurate prin calcul și trecute în consemnările privind prezența. Ne ocupăm timpul cu clădiri și bugete, programe și proceduri. Făcând acest lucru, este posibil să trecem cu vederea însuși spiritul Evangheliei lui Iisus Hristos. Mult prea des vin la mine persoane și îmi spun, domnule președinte Packer, nu ar fi frumos dacă... De obicei le întrerup și spun, nu, deoarece cred că ceea ce urmează este legat de o idee pentru o nouă activitate sau un nou program care va aduce noi obligații financiare și privitoare la timp pentru familie. Timpul familiei este sacru și trebuie protejat și respectat. Îi rugăm pe membrii să arate devotament familiilor lor. Când ne-am căsătorit, soția mea și cu mine am decis că noi vom accepta fiecare copil care ni se va naște împreună cu responsabilitatea de a fi împreună la nașterea sa și de a-l crește. În timp, ei și-au întemeiat familiile lor. De două ori, în timpul căsniciei noastre, doctorul ne-a spus, nu cred că va supraviețui. În ambele situații, noi am răspuns că ne-am dat viețile pentru ca acest fiu să o aibă pe a sa. Când am spus aceasta, ne-am dat seama că acest devotament este asemănător celui pe care Tatăl nostru Ceresc îl simte pentru fiecare dintre noi. Ce gând divin! Acum, la apusul vieților noastre, sora Paca și cu mine înțelegem și avem mărturie că familiile pot fi întotdeauna. Când ținem poruncile și trăim în întregime conform Evangheliei, vom fi protejați și binecuvântați. Împreună cu copiii, nepoții și acum strănepoșii noștri. Rugăciunea noastră este ca fiecare în familia noastră să aibă același devotament față de cei mici și prețioși. Dragi tați și mame, data viitoare când veți legăna un nou născut în brațele dumneavoastră, veți avea o înțelegere mai bună a misterilor și scopului vieții. Veți înțelege de ce biserică este așa cum este și de ce familia este organizația fundamentală pentru timp și eternitate. Eu depun mărturie că Evanghelia lui Iisus Hristos este adevărată și că planul mântuirii, care se cheamă planul fericirii, este un plan pentru familie. Și eu mă rog pentru ca familiile bisericii vor fi binecuvântate. Și eu spun aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
As years pass, many details. Odată cu trecerea anilor, multe detalii din viața mea au devenit în ce în ce mai greu de amintit, dar amintirile legate de nașterea copiilor mele sunt încă vii. Cerul părea atât de aproape și dacă încerc, încă îmi pot retrăi sentimentele de reveranță și uimire pe care le-am simțit de fiecare dată când unul dintre acești copii prețioși mi-a fost pus în brațe. Copiii noștri sunt o moștenire de-a Domnului. El îi cunoaște și iubește pe fiecare dintre ei cu o dragoste perfectă. Ce responsabilitate sacră ne oferă Tatăl Ceresc ca părinți. De a fi parteneri cu El, să-i ajutăm pe spiritele sale alese să devină ceea ce El știe că pot deveni. Acest privilegiu divin de a ne crește copiii este o responsabilitate mult mai prețioasă pe care nu o putem face singuri fără ajutorul Domnului. El știe exact ce trebuie să știe copiii noștri, ce trebuie să facă și ce trebuie să fie pentru a se reîntoarce în prezența sa. El le dă mamelor și taților instrucțiuni specifice și îndrumări prin intermediul scripturilor, profeților săi și a Duhului Sfânt. Într-o revelație din zilele din urmă, dată profetului Joseph Smith, Domnul i-a instruit pe părinți să învețe pe copii să înțeleagă doctrina pocăinței, a credinței în Hristos, a botezului și a darului Duhului Sfânt. Observați că Domnul nu spune doar că trebuie să învățăm doctrina. Instrucțiunile sale sunt ca noi să învățăm pe copiii noștri să înțeleagă doctrina. În Psalmi citim, dăm pricepere ca să păzesc legea ta și să o țin din toată inima mea. A învăța pe copiii noștri să înțeleagă înseamnă mai mult decât a le oferi informații. Înseamnă să-i ajutăm pe copiii noștri să primească doctrina în inimile lor într-un mod prin care devine parte din ființa lor și este reflectat în atitudinile și comportamentul lor în întreaga lor viață. Nefi ne-a învățat că rolul Duhului Sfânt este să ducem adevărul în inimile copiilor oamenilor. Rolul nostru ca părinți este să facem tot ce putem pentru a crea o atmosferă în care copiii să poată simți spiritul și apoi să-i ajutăm să recunoască ce simt. Îmi amintesc de o conversație pe care am purtat-o la telefon acum câțiva ani cu fiica mea, Michelle. Foarte emoționată, ea a spus, mamă, am avut cea mai minunată experiență cu Ashley. Ashley este fiica ei, care avea 5 ani atunci. Michelle a descris acea dimineață ca fiind una plină de ceartă între Ashley și Andrew, de 3 ani. Unul nu vroia să împartă, iar celălalt dovea. După ce i-a ajutat să rezolve problema, Michelle s-a dus să vadă ce face bebelușul. La scurt timp, Ashley a venit alergând, supărată că Andrew nu vroia să împartă. Michel i-a amintit lui Ashley de promisiunea pe care o făcuseră în seara de familie de a fi mai blânzi unul cu altul. I-a întrebat-o pe Ashley dacă vrea să se roage și să ceară ajutor Tatălui Ceresc, dar Ashley, încă supărat, a spus nu. Când a întrebat-o dacă ea crede că Tatăl Ceresc îi va răspunde la rugăciuni, Ashley a spus nu știu. Mama s-a rugat-o să încerce cu blândețe, a luat-o de mână și a îngenunchiat alături de ea. Michel i-a sugerat să-l întrebe pe Tatăl Ceresc și să-l roage să-l ajute pe Andrew să împartă și să o ajute pe ea să fie mai bună. Gândul că Tatăl Ceresc îl va ajuta pe fratele ei să împartă i-a trezit interesul lui Ashley și a început să se roage, cerându-i Tatălui Ceresc mai întâi ca Andrew să împartă. Când l-a rugat să o ajute să fie mai bună, a început să plângă. Ashley și-a încheiat rugăciunea, a pus capul pe umărul mamei sale. Michelle a cuprins-o în brațe și a întrebat-o, de ce plângi? Ashley a spus că nu știe. Mama sa a spus, cred că știu de ce plângi. Te simți bine în inima ta? Ashley a dat din cap și mama ei a continuat. Acesta este spiritul care te ajută să te simți astfel. Este modul prin care Tatăl Ceresc îți spune că te iubește și te va ajuta. Ea a întrebat-o pe Ashley dacă crede acest lucru, dacă ea crede că Tatăl Ceresc o va ajuta. Cu ochișorii ei, plini de lacrimi, Ashley a spus că ea crede. Câteodată, cel mai influent mod de a învăța pe copiii noștri să înțeleagă doctrina este să învățăm în contextul a ceea ce experimentează în acel moment. Aceste clipe sunt spontane și neplanificate și fac parte din experiența firește a vieții de familie. Aceste ocazii vin și trec repede, deci trebuie să fim alerți și să recunoaștem un moment de predare când copiii vin la noi cu o întrebare sau o preocupare, când nu se înțeleg cu frații sau prietenii, când trebuie să își stăpânească supărarea, când au făcut o greșeală sau când trebuie să iau o decizie. Dacă suntem pregătiți și vom permite Spiritului să ne îndrume în aceste situații, copiii noștri vor învăța și vor înțelege mai bine. La fel de importante sunt situațiile de predare când planificăm cu atenție activități periodice, precum rugăciunea în familie, studiu de scripturi, seara în familie și alte activități în familie. În fiecare moment de predare, învățarea și înțelegerea sunt cultivate cel mai bine într-o atmosferă de căldură și dragoste în care Spiritul este prezent. Cu aproximativ 2 luni, înainte ca fiecare copil să împlinească 8 ani, un tată își face timp în fiecare săptămână să îl pregătească pentru botez. Fiica sa a spus că, atunci când a venit rândul ei, el i-a dat un jurnal și au stat împreună, doar ei doi, și au vorbit și au discutat sentimente despre principiile Evangheliei. El a rugat-o să facă un desen ca să o ajute în timp ce se pregătesc. Acesta arăta viața premuritoare, viața pe pământ și fiecare pas pe care trebuia să-l facă să se întoarcă în prezența Tatălui Ceresc. El și-a depus mărturia despre fiecare pas al planului salvării, pe măsură ce i-a predat. Atunci când fiica sa și-a amintit această experiență ca adult, a spus, nu voi uita niciodată dragostea pe care am simțit-o din partea tatălui meu în timp ce el petrecea acel timp cu mine. Cred că această experiență a fost principalul motiv pentru care am avut o mărturie despre Evanghelie când am fost botezată. A preda cu înțelegere înseamnă efort și constant. Hotărât și constant. Necesită predarea prin percep și exemplu și în special prin a ajuta pe copii să pună în practică ceea ce învață. Președintele Harold B. Lee a spus, fără a pune în practică un principiu al Evangheliei, este mult mai greu să crezi în acel principiu. Am învățat să mă rog mai întâi prin a îngenunchea împreună cu familia în rugăciune de familie. Am învățat limbajul rugăcinilor, ascultându-i pe părinți rugându-se și în timp ce ei m-au ajutat să spun rugăciunile mele. Am învățat că pot vorbi cu Tatăl Ceresc și că îi pot cere îndrumare. În fiecare dimineață, negreșit, mama și tata ne adunau în jurul mesei de bucătărie înainte de micul dejun și îngenuncheam în rugăciune de familie. Ne-am rugat la fiecare masă. Seara, înainte de culcare, am îngenuncheat împreună în sufragerie și am încheiat ziua cu o rugăciune de familie. Chiar dacă erau multe lucruri pe care nu le înțelegeam despre rugăciune ca și copil, a devenit o parte importantă a vieții mele încât a rămas cu mine. Încă mai învăț și înțeleg înțelegerea mea cu privire la puterea rugăciunii continuă să crească. Vârstnicul Jeffrey R. Holland a spus: cu toții înțelegem faptul că succesul mesajului Evangheliei este condiționat de a fi predat, apoi înțeles, după care pus în practic în așa fel încât promisiunile fericirii și salvării să se îndeplinească. Procesul de a învăța și înțelege doctrinele Evangheliei durează o viață și are loc rând după rând, percept după percept, aici puțin și acolo puțin. Când copiii învață și pun în practică ceea ce învață, înțelegerea lor se lărgește, fapt ce duce la o mai multă înțelegere, la mai multă putere de acțiune și chiar mai multă și înțelegere de mai multă durată. Putem ști că ei încep să înțeleagă doctrina când o vedem demonstrată în atitudinile și acțiunile lor, fără a fi amenințați sau răsplătiți. Când copiii încep să înțeleagă doctrinele Evangheliei, ei devin mai încrezători în sine și mai responsabili. Ei devin parte a soluției la încercările familiei și aduc o contribuție pozitivă la atmosfera căminului nostru. Îi vom învăța pe copiii noștri să înțeleagă când vom profita de fiecare moment de a preda, când vom invita Spiritul, vom fi un exemplu și îi vom ajuta să pună în practică ceea ce învață. Când ne uităm în ochii unui nou născut, ne amintim de cântecul Copil al Domnului. Ce mult îmi doresc, ajută-mă cât nu-i târziu voia să-i împlinesc. Vino să fii lângă mine, drumul să-mi arăți. Cum să fac ca el să fiu, te rog să mă înveți. Pentru a trăi cu el din nou. Fie să facem la fel, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
I love the gospel of Jesus Christ.
Ador Evanghelia lui Iisus Hristos și Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Uneori folosim termenii Evangheliei și Biserică, referindu-ne la același lucru în mod alternativ, însă nu au același înțeles. Totuși, există o legătură puternică între ele și avem nevoie de ambele. Evanghelia este mărețul plan al lui Dumnezeu, în care nouă, în calitate de copii ai săi, ne este dată ocazia de a primi tot ceea ce are Tatăl. Ceea ce am putea primi se numește viață veșnică și este descris ca fiind cel mai mare dar dintre toate darurile lui Dumnezeu. O parte importantă din acest plan este experiența pământiană, un timp în care să ne dezvoltăm credință, ne pocăim și în care ne împăcăm cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a știut că slăbiciunile noastre, ca ființe muritoare, ne-ar face viață foarte dificilă, a fost nevoie de un salvator. Când Elohim, Dumnezeul veșnic și Tatăl Spiritelor noastre, a prezentat planul salvării pe care El, la conceput, a fost unul printre care noi, care a spus: aici sunt, trimite-mă pe mine. Numele Său era Jehova. Născut din Tatăl Ceresc, atât spiritual cât și fizic, El a deținut marea putere de a birui lumea. Născut dintr-o mamă pământiană, El a avut parte de durerile și suferințele vieții muritoare. Marele Jehova a fost de asemenea numit Iisus și s-a mai acordat și titlul de Hristos, însemnând Mesia sau Cel Uns. Realizarea sa supremă a fost ispășirea, pentru că Iisus Hristos a coborât sub toate lucrurile, pentru ca El să poată plăti răscumpărarea mântuitoare pentru fiecare dintre noi. Biserica a fost întemeiată de Iisus Hristos în timpul slujirii sale pe pământ, fiind zidită pe temelia apostolilor și prorocilor. În această dispensație a plenitudinii timpurilor, Domnul a restaurat ceea ce a existat odată. Și a spus profetul lui Joseph Smith: eu voi întemeia o biserică prin mâna ta. Iisus Hristos a fost și este conducătorul bisericii sale, reprezentat pe pământ prin profeți care dețin autoritatea apostolică. Este o biserică minunată aceasta. Organizarea sa, bunătatea sa absolută sunt respectate de toți care caută cu sinceritate să o înțeleagă. Biserica are programe pentru copii, tineri, bărbați și femei. Are peste 18.000 de case de întruniri frumoase. temple mărețe în prezent în număr de 136 împânzesc în pământul, iar alte 30 se află în construcție sau au fost anunțate. Are peste 56.000 de misionari, reprezentanți de persoane tineri sau mai puțin tinere, care slujesc în 150 de țări. Munca umanitară a bisericii este o expunere minunată a generozității membrilor noștri. Sistemul nostru de bunăstare are grijă de membrii noștri și încurajează bizuirea pe forțele proprii într-o manieră unică. În această biserică avem conducători altruiști care nu sunt teologi, ci o comunitate de sfinți care sunt dispuși să se slujească unul pe altul într-un mod remarcabil. Nimic din această lume nu se poate compara cu această biserică. Când m-am născut, familia noastră trăia într-o căsuță aflată pe terenul uneia dintre cele mai importante și mărețe case de întâlnire ale bisericii din punct de vedere istoric, Tabernacul din Honolulu. Aș vrea să-mi cer scuze față de dragii mei prieteni din episcopatul care prezidează, însă când eram mic, am lucrat prin fiecare colț ale cele proprietăți. De la bază piștinei pline cu apă, ce reflectează lumină, până în interiorul vârfluiturile impresionat luminată. Noi chiar ne-am legănat, asemenea lui Tarzan, de crengile lungi, agățătoare ale copacilor banian uriași care se afla pe acel teren. Biserica însemna totul pentru noi. Mergem la mai multe întâlniri, chiar la mai multe decât avem astăzi. Participam la societatea primară, joia, după miază. Adunările societății de alinare erau marțea dimineață. Adunările comune ale tinerilor băieți și tinerilor fete erau miercurea seara. Sâmbătă se țineau activitățile episcopiei. Duminica, bărbații și tineri băiați aveau adunarea preoției dimineață. La prânz participam la școală de duminică, apoi seara ne întorceam pentru adunări de împărtășane. Părea că activitățile bisericii petreceau timpul nostru, toată ziua duminică și în majoritatea celorlalte zile ale săptămânii. Deși îndrăgeam biserică, prima dată când am simțit că era ceva mai mult, a fost atunci în acea an ai copilăriei mele. Când aveam 5 ani, în Tabernacul a avut loc o conferință importantă. Am mers pe alea pe care locuiam și am trecut peste un poduleț care ducea spre maestuoasă casă de întâlniri și am stat cam pe al 10-lea rând din capela spațioasă. Adunarea era prezidată de către David O. McKay, președintele bisericii, dânsul vorbind de asemenea. Nu mă duc în minte de nimic din ce am vorbit, dar îmi amintesc foarte clar ce am văzut și ce am simțit. Președintele McKay purta un costum crem și datorită părului său alb și ondulat, arăta nemaipomenit. Urmând tradiția insulelor, purta o ghirlandă de flori roșii naturale. În timp ce vorbea, am simțit ceva foarte intens și foarte personal. Mai târziu, mi-am dat seama că simțisem influența Duhului Sfânt. Noi am cântat imnul de încheiere. Cine e de partea Domnului? Cine? Acum este vremea să o arate. Noi întrebăm neînfricați. Cine e de partea Domnului? Cine? Auzind acele cuvinte cântate de aproximativ 2000 de oameni, mi se părea că întrebarea îmi era adresată doar mie și am vrut să mă ridic și să spun, eu sunt. Unii oameni se gândesc că scopul suprem este să rămână activ în biserică. Acest lucru poate fi un pericol. Este posibil să fii activ în biserică și mai puțin activ în Evanghelie. Permiteți-mi să accentuez. Activitatea în biserică este un țel demn de dorit. Totuși, este insuficient. Activitatea în biserică este o manifestare exterioară a dorinței noastre spirituale. Dacă mergem la adunări, deținem și îndeplinim responsabilități în cadrul bisericii și slujim altora, activitatea persoanei în biserică este văzută de toți. Pe de altă parte, lucrurile Evangheliei sunt de obicei mai puțin vizibile și mai greu de măsurat, dar au o importanță eternă mai mare. De exemplu, câtă credință avem, de fapt? Câte pocăiți suntem? Câte importante sunt rânduielile în viețile noastre? Câte concentrați suntem asupra legămintelor noastre? Repet, avem nevoie de Evanghelie și de biserică. De fapt, scopul bisericii este să ne ajute să trăim conform Evangheliei. Ne întrebăm adesea, cum poate cineva să fie complet activ în biserică atunci când este tânăr și apoi să nu mai fie când este mai în vârstă? Cum poate un adult care venea și slujea frecvent să înceteze să mai vină? Cum poate o persoană care a fost dezmăgită de un conducător sau de un alt membru să permită acel lucru să oprească să mai vină la biserică? Poate că motivul este că acele persoane nu au fost destul de convertite la Evanghelie, la lucrurile eternității. Sugerez trei modalități fundamentale prin care Evanghelia să devină temelia noastră. 1. Aprofundarea înțelegerii privind dumnezeirea. Cunoașterea fermă despre cei trei membri ai dumnezeirii și dragostea față de ei sunt indispensabile. Trebuie să ne rugăm cu pieșenie Tatălui, în numele Fiului, și să căutăm îndrumare de la Duhul Sfânt. Alături de studiu constant și meditare umilă, trebuie să clădim continuu credința de nestrămutat în Iisus Hristos. Căci cum poate un om să cunoască stăpânul care este un străin pentru el și departe de gândurile și intențiile sale? 2. Concentrarea asupra rânduielilor și legămintelor. Dacă mai sunt rânduieli esențiale pe care încă nu le-ați primit, pregătiți-vă din răsputeri pentru a le primi. După aceea, trebuie să ne autodisciplinăm astfel încât să ne păstrăm legămintele, folosind pe deplin darul săptămânal al împărtășaniei. Mulți dintre noi nu sunt schimbați în mod regulat de puterea sa purificătoare din cauza lipsei de reverență față de această rânduială sacră. 3. Să unim Evanghelia cu Biserica. Concentrându-ne asupra Evangheliei, Biserica va deveni mai mult o binecuvântare, nu mai puțin, în viețile noastre. Dacă mergem la fiecare adunare pregătiți să căutăm, să învățăm, chiar prin studiu și de asemenea prin credință, Spiritul Sfânt va fi învățătorul nostru. Dacă venim să ne amuzăm, vom fi de multe ori dezamăgiți. Prezident Spencer W. Kimball a adresat la un moment dat o întrebare. Ce faceți când sunteți într-o adunare de împărtășanie plictisitoare? Răspunsul său? Nu știu. N-am fost niciodată într-o astfel de adunare. În viețile noastre, trebuie să ne dorim ceea ce s-a întâmplat după ce Domnul a venit la poporul din lumea nouă și a întemeiat biserica sa. Din Scripturi citim și s-a întâmplat că în felul acesta s-au dus ei, adică ucenicii săi, printre toți oamenii lui Nefis și au predicat Evanghelia lui Iisus Hristos către toți oamenii de pe fața țării. Și ei au fost convertiți către Domnul și s-au unit cu biserica lui Hristos. Și astfel, oamenii acelei generații au fost binecuvântați. Domnul dorește ca membrii bisericii sale să fie convertiți în întregime la Evanghelia sale, la Evanghelia sa. Este singura cale sigură prin care putem avea acum siguranță spirituală și fericire pentru totdeauna, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The choir and congregation. Corul va interpreta acum Ce trainică temelie. După imn, ne va vorbi vârstnicul Paul E. Kolliker din cei 70. După dânsul, va urma vârstnicul Dallin H. Oaks din Forumul celor 12 apostoli. Corul va interpreta apoi Dragostea este vorbită aici.
This is the 182nd annual general conference of the
Aceasta este cea de-a 182-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Thank you. I love being with the full-time missionaries.
Îmi place să fiu în preajma misionarilor cu timp de plin. Ei sunt plini de credință, speranță și caritate sinceră. Experiența lor misionară e ca o mini-viață împachetată în 18 sau 24 de luni. Ei sosesc ca niște bebeluși din punct de vedere spiritual, având o poftă de a învăța, și pleacă fiind adulți maturizați, pregătiți să cucerească oricare din provocările pe care le ies în cale. Îmi plac și misionarii în vârstă, devotați, care sunt foarte răbdători, înțelepți și calmi. Ei aduc un plus de stabilitate și dragoste pe lângă energia tinerească ce îi înconjoară. Împreună, ei sunt o forță puternică și perseverentă a binelui, care are un efect profund în viața lor și asupra acelora care sunt influențați datorită slujirilor. De curând, am ascultat pe doi dintre acești minunați tineri misionari amintindu-și de experiențele și eforturile depuse. În acel moment de reflecție, ei s-au gândit la persoanele contactate în acea zi, unele fiind mai receptive decât altele. Am întrebat, cum putem ajuta pe fiecare persoană să aibă dorința de a cunoaște mai multe despre Tatăl Ceresc? Cum îi ajutăm să simtă spiritul său? Cum îi putem ajuta să știe că îi iubim? Cu ochii minții, i-am văzut pe acești doi tineri misionari după 3 sau 4 ani de la încheierea misiunilor. Mi-am imaginat că s-au găsit tovarășa eternă și că slujeau într-un quorum al vârstnicilor sau predau unui grup de tineri băieți. Acum, în loc să se gândească la simpatizanții lor, ei se adreseau aceleași întrebări despre membrii quorumului sau despre tinerii băieți pe care erau desemnați să-i hrănească spiritual. Am văzut cum experiența lor misionară putea fi de folos de-a lungul vieții lor ca un tipar pentru a ajuta pe alții să se dezvolte. Pe măsură ce această armată de ucenici drepți se întorc din misiune din multe țări de pe întregul pământ, ei devin participanți importanți în lucrarea de stabilitate a bisericii. Auzind răspunsul fiilor săi referitor la îndrumarea și viziunea care îi fusese date, profetul Lehi, din Cartea lui Mormon, și-ar fi putut adresa aceeași întrebare ca acești misionari. Și astfel, Laman și Lemuel, fiind cei mai în vârstă, s-au plâns împotriva tatălui lor. Și ei au cârtit pentru că n-au cunoscut lucrările Dumnezeului care i-au făcut. Probabil că fiecare am simțit frustrarea trăită de Lehi în legătură cu cei doi fii ai săi mai în vârstă. Când avem de a face cu un copil care se depărtează de adevăr, un simpatizant care nu și-a luat încă un angajament sau un viitor vârstnic nereceptiv, inima noastră este înduioșată ca a lui Lehi. Și ne întrebăm cum îi putem ajuta să simtă, să asculte spiritul, ca să nu fie acaparați dintre distracțiile lumești. Îmi vin în minte două scripturi care ne pot ajuta să găsim calea printre aceste distracții și să ne putem simți puterea dragostei lui. Nefi ne-a învățat cum să învățăm eficient prin experiența sa, spunând, eu, Nefi, având mare dorință să cunosc tainele lui Dumnezeu, de aceea l-am implorat pe Domnul și iată, el m-a vizitat și mi-a înmuiat inima într-atât încât eu am crezut toate cuvintele care fusese spuse de tatăl meu. Prin urmare, nu m-am răzvătit împotriva lui așa cum au făcut frații mei. Deșteptarea dorinței de cunoaștere ne oferă capacitatea spirituală de a auzi vocea din cer. Găsirea unei căi de a deștepta și hrăni această dorință este misiunea și responsabilitatea fiecărui misionar, părinte, învățător, conducător sau membru. Când simțim acea dorință făcându-și loc în inima noastră, ne pregătim să beneficiem de pe urma învățăturii celei de-a doua scripturi. În iunie 1831, în timp ce erau date chemările primilor conducători ai bisericii, lui Joseph i s-a spus că Satana este liber pe pământ și umblă să înșele națiunile. Pentru a combate această influență ce distrage atenția, Domnul a spus că El ne va da un model în toate lucrurile pentru ca să nu fim înșelați. Modelele sunt tipare, îndrumări, pași repetitivi sau căi pe care cineva le urmează pentru a urma scopul lui Dumnezeu. Dacă le urmăm, vom rămâne umili, alerți și apți de a discerne vocea Spiritului Sfânt de acele voci care ne distrag și ne îndrumă greșit. Domnul ne instruiește apoi: acela care tremură sub puterea mea va fi întărit și va aduce fructele preslăvirii și ale înțelepciunii, potrivit revelațiilor și adevărurilor pe care vi le-am dat. Binecuvântarea rugăciunii umile, oferite cu intenție adevărată, permite Spiritului Sfânt să ne înmoaie inima și să ne ajute să ne amintim ce știam înainte de a naște în această experiență a vieții muritoare. Când înțelegem mai clar planul Tatălui nostru Ceresc pentru noi, începem să conștientizăm responsabilitatea noastră de a-i ajuta pe alții să învețe și să înțeleagă planul său. Amintiți-vă că modul în care trăim și punem în practică Evanghelia în propriile vieți este strâns legat de a-i ajuta pe alții. Când trăim realmente conform Evangheliei, urmând tiparul predat de Iisus Hristos, capacitatea noastră de a ajuta pe alții se mărește. Următoarea experiență este un exemplu a modului în care funcționează acest principiu. Doi misionari tineri au ciocănit la o ușă cu speranța de a găsi pe cineva să le asculte mesajul. Ușa s-a deschis și un om imens a întâmpinat cu o voce nu prea prietenoasă. Credeam că v-am spus să nu mai bateți la ușa mea. V-am avertizat dinainte că dacă mai reveniți, nu va fi o experiență așa de plăcută. Așa că lăsați-mă în pace. El a închis ușa în grabă. Când vârstnicii au plecat, misionarul mai în vârstă și mai experimentat l-a luat după gât pe misionarul mai tânăr să-l consoleze și să-l încurajeze. Fără ca ei să știe, omul i-a privit pe geam să fie sigur că au înțeles mesajul lui. El era sigur că îi va vedea râzând și făcând glume pe seama răspunsului său categoric la încercarea lor de a-l vizita. Totuși, observând gestul de bunătate dintre cei doi misionari, inima lui s-a înmuiat de îndată. El a deschis iar ușa și i-a rugat pe misionari să se întoarcă și să împărtășească mesajul. Când acceptăm voia sa și trăim după tiparul său, atunci simțim spiritul lui. Salvatorul ne-a învățat: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Acest principiu de a avea dragoste unii pentru alții și de a dezvolta capacitatea de a-L pune pe Hristos în prim plan când gândim, vorbim și acționăm este un lucru fundamental pentru a deveni ucenicii lui Iisus Hristos, învățători ai Evangheliei sale. Dezmorțirea acestei dorințe ne pregătește să privim la tiparele care ne sunt promise. Căutarea acestor tipare ne duce la doctrina lui Hristos așa cum a fost predată de Salvatorul și conducătorii săi profeții. Un tipar al acestei doctrine este de a îndura până la sfârșit. Și binecuvântați sunt aceia care vor căuta să înfăptuiască Sionul meu în ziua aceea, ca ei vor avea darul și puterea Duhului Sfânt. Și dacă ei vor răbda până la sfârșit, ei vor fi înălțați în ultima zi și vor fi salvați în împărăția nepieritoare a mielului. Care sunt mijloacele supreme prin care putem să ne bucurăm de darul și puterea Duhului Sfânt? Este puterea ce se datorează faptului și că suntem ucenici credincioși al lui Iisus Hristos. Este dragostea noastră față de El și de aproapele nostru. Datorită dragostei Lui, binecuvântarea învierii este oferită tuturor. Salvatorul însuși a definit tiparul dragostei când ne-a învățat: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu și să vă iubiți și voi unii pe alții. Președintele Hinckley ne-a învățat: a-L iubi pe Domnul nu este doar un sfat, este doar a dori bine, e o poruncă. Dragostea față de Dumnezeu este rădăcina tuturor virtuților, a întregului bine, a întregii țări de caracter, a întregii loialități în a face bine. Planul Tatălui a desemnat tiparul familiei pentru a ne ajuta să învățăm, să punem în practică și să înțelegem puterea dragostei. În ziua când familia mea a fost întemeiată, draga mea Anne și cu mine am mers la templu și am acceptat legământul căsătoriei. Cât de mult credeam că o iubeam în acea zi, eu de-abia începeam să înțeleg ce înseamnă dragostea. Când fiecare copil și nepot al nostru a intrat în viața noastră, dragostea noastră a crescut pentru a iubi pe fiecare în mod egal. Se pare că nu are sfârșit această capacitate de extindere de a iubi. Sentimentul de dragoste din partea Tatălui nostru Ceresc este ca o atracție gravitațională din cer. Când ne depărtăm de distracțiile care ne atrag spre lume și ne exercităm libertatea de a alege ca să-L căutăm pe El, Ne deschidem inima către forța celestială care ne apropie de El. Nefi i-a descris impactul, chiar până la mistuirea totală a trupului său. Aceeași putere a dragostei a făcut ca alma să cânte cântecul iubirii mântuitoare. L-a mișcat pe mormon ca, într-atât cât El ne-a sfătuit, să ne rugăm cu toată puterea inimii noastre ca să putem fi plini de dragostea Lui. Atât scripturile de azi cât și cele străvechi abundă de dragostea veșnică a Tatălui nostru Ceresc față de copiii Săi. Sunt încrezător că brațele Tatălui nostru Ceresc sunt deschise mereu, pregătite pentru a ne îmbrățișa pe fiecare dintre noi și ne-a spune fiecăruia cu acel glas liniștitor, pătrunzător, te iubesc. Datorită tiparului ceresc desemnat, privitor la familie, înțelegem mai pe deplin cât de mult ne iubește Tatăl nostru ceresc, pe fiecare dintre noi în mod egal. Mărturisesc că este adevărat, Dumnezeu ne cunoaște și ne iubește. El ne-a oferit o imagine a locului Său sfânt și a chemat profeți și apostoli să predea principiile și tiparele care ne vor aduce înapoi la El. Pe măsură ce ne încercăm să deșteptăm în noi și în alții dorința și pe măsură ce trăim conform tiparelor, vom descoperi că ne vom apropia mai mult de El. Mărturisesc că Iisus este chiar Fiul lui Dumnezeu, exemplul nostru și prea iubitul Mântuitor. Și spun aceasta în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The atoning sacrifice of Jesus Christ. Jertfa
ispășitoare a lui Iisus Hristos a fost numită cel mai important eveniment care a avut loc, sau va avea vreodată loc de la începutul creației și de-a lungul tuturor perioadelor a unei eternități fără sfârșit. Acea jertfă este mesajul principal al tuturor profeților. Aceasta a fost prevestită de jertfă animală cerută de legea lui Moise. Un profet a declarat că întregul înțeles al acestora indică acea jertfă mare și finală, care va fi Fiul lui Dumnezeu, da, nesfârșit și veșnic. Iisus Hristos a îndurat suferințe de nedescris pentru a se oferi pe sine drept jertfă pentru păcatele tuturor oamenilor. Acea jertfă a reprezentat măsura supremă a binelui, mielul pur, fără cusur, pentru măsura supremă a răului, păcatele întregii lumi. În cuvintele memorabile ale Elizei R. Snow, El sânge prețios și-a dat. El și-a oferit viață. Nevinovat s-a sacrificat lumea pentru a salva. Acea jertfă, ispășirea lui Iisus Hristos, este punctul central al planului salvării. Suferința de nedescris a lui Iisus Hristos a pus capăt jertfei prin vărsare de sânge, dar nu a pus capăt semnificației sacrificiului în planul Evangheliei. Salvătorul încă ne cere să oferim jertfei. Dar ceea ce ne cere acum este să oferim lui o jertfă, ca o jertfă, o inimă frântă și un spirit smerit. De asemenea, El ne poruncește fiecăruia să ne iubim și să ne slujim unii pe ceilalți. În esență, să oferim într-o mică măsură o jertfă asemănătoare jertfei sale, sacrificând în folosul altora din timpul și din prioritățile noastre. Într-un imn inspirat, noi cântăm, sacrificiul deschide drum spre ceruri. Voi vorbi despre aceste jertfe sau sacrificii pe care Salvătorul vrea să le facem. Acestea nu includ sacrificiile pe care suntem forțați să le facem, sau faptele care pot fi motivate de interese personale și nu de dorința de a sluji sau a sacrifica. Istoria religiei creștine este una a sacrificiului, inclusiv a sacrificiului suprem. În primii ani ai erei creștine, Roma a ucis mii de oameni din pricina credinței lor în Iisus Hristos. În secolele ce au urmat, pe măsură ce neînțelegerile cu privire la doctrina au divizat creștinii, unele grupuri au persecutat și chiar au ucis membrii altor grupuri. Crimele comise de creștini împotriva altor creștini sunt cele mai tragice exemple din religia creștină. Mulți creștini au oferit de bună voie sacrificii motivați de credință în Hristos și de dorință de a-L sluji. Unii au ales să-și dedice întreaga lor viață de adult în slujba învățătorului. Din acest grup demn de lăudat fac parte cei din organizațiile religioase ale Bisericii Catolice și cei din diferitele credințe ale bisericilor protestante, care au slujit întreaga viață ca misionar creștin. Exemplele lor sunt fascinante și pline de inspirație. Însă, majorității creștinilor nu îi se cere să-și dedice întreaga viață și slujirii religioase și nici nu poate să facă acest lucru. Pentru cei mai mulți dintre ucenicii lui Hristos, jertfele noastre constau în lucrurile pe care le putem face zi de zi în viața noastră obișnuită. În această ordine de idei, nu cunosc niciun alt grup ai cărui membrii fac mai multe sacrificii decât sfinții din zile din urmă. Sacrificiile lor, sacrificiile dumneavoastră, stimații mei frați și stimatele mele surori, sunt diferite de preocupările tipice ale lumii, de a obține împlinirea personală. Primele mele exemple sunt aceia ai pionierilor mormon. Sacrificiul lor eroic de a-și da viață, de a-și părăsi familiile, căminile și confortul reprezintă temelia Evangheliei restaurată. Sarah Rich a scris despre lucrurile pe care i-au motivat pe acești pionieri atunci când a descris momentul în care soțul ei, Charles, a fost chemat să slujească în misiune. Acesta a fost, într-adevăr, un moment dificil atât pentru mine, cât și pentru soțul meu. Însă datoria ne cerea să ne desprim o perioadă și știind că ne supuneam voinței Domnului, am simțit că trebuie să punem deoparte sentimentele pentru a îndeplini lucrarea, de a ajuta la clădirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Astăzi, punctul forte, cel mai evident al Bisericii lui Iisus Hristos, este slujirea și sacrificiul altruist al membrilor săi. Înainte de dedicarea unuia dintre templele noastre, un pastor creștin l-a întrebat pe președintele Gordon B. Hinckley de ce în templu nu se regăsește crucea, simbolul cel mai obișnuit al credinței creștine. Președintele Hinckley a răspuns că simbolurile credinței noastre în Hristos sunt viețile oamenilor noștri. Într-adevăr, viețile noastre de slujire și sacrificiu sunt cele mai potrivite expresii ale angajamentului nostru de a-i sluji învățătorului și a-i sluji aproapelui nostru. Nu avem conducători religioși de profesie, nici preoți plătiți în Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zile din urmă. Drept urmare, membrii obișnuiți care sunt chemați să conducă și să slujească în congregațiile noastre trebuie să conducă toate întrunirile, activitățile și numeroasele programe ale bisericii. Ei fac acest lucru în peste 14.000 de congregații numai în Statele Unite și Canada. Bineînțeles, nu suntem singura biserică în care membrii obișnuiți din congregații slujesc ca învățători și conducători laici, dar timpul alocat de membrii noștri pentru a instrui, a se instrui și a se sluji reciproc este nespus de mare. Eforturile noastre ca fiecare familie din congregația noastră să fie vizitată lunar de învățătorii de acasă și ca fiecare femeie adotă să fie vizitată lunar de surori vizitătoare din cadrul societății de alinare sunt un exemplu în acest sens. Nu cunoaștem nici un astfel de slujire în nicio organizație din întreaga lume. Cel mai cunoscut exemplu de slujire și sacrificiu, aparte al bisericii, este muncă depusă de misionarii noștri. În prezent, sunt peste 50.000 de tineri băieți și fete și peste 5.000 de bărbați și femei adulte care slujesc ca misionar. Ei dedică între 6 și 24 de luni din viața lor predării Evangheliei lui Iisus Hristos și oferirii de slujire umanitară în peste 165 de țări în întreaga lume. Munca lor implică mereu sacrificiul, inclusiv anii dedicați lucrării Domnului și sacrificiile pe care le fac pentru a-și asigura fondurile necesare propriei întrețineri. De asemenea, părinții se sacrifică rămânând fără tovărășie și ajutorul fiilor și fiicelor lor misionare. De exemplu, un tânăr brazilian a primit chemarea de a sluji în misiune în timp ce muncea pentru a-și întreține familie după decesul tatălui și mamei sale. O autoritate generală a descris felul în care această familie s-a adunat pentru a se sfătui împreună și aș aminti că părinților decedați îi învățaseră că trebuie să fie mereu pregătiți să slujească pe Domnul. Tânărul a acceptat chemarea de a fi misionar și fratele său, de 16 ani, a preluat responsabilitatea de a munci pentru a asigura strictul necesar familiei. Majoritatea dintre noi cunosc multe alte exemple de sacrificiu care trebuie făcute pentru a sluji în misiune sau a întreține un misionar. Nu cunoaștem nicio slujire și niciun sacrificiu voluntar ca acestea în nicio organizație din lume. Suntem deseori întrebați, cum îi convingeți pe tinerii și pe membrii adulți ai dumneavoastră să-și întrerupă studiile sau anii petrecuți ca pensionar pentru a face astfel de sacrificii? Am auzit pe mulți oferind această explicație. Știind ce a făcut Salvatorul pentru mine, harul pe care l-a oferit, suferind pentru păcatele mele și învingând moartea, ca eu să pot trăi din nou, mă simt privilegiat să fac micul sacrificiu pe care mi se cere să o fac în slujba sa. Vreau să împărtășesc cunoștințele pe care El mi le-a dat. Cum îi convingem pe acești discipul ai lui Hristos să slujească? După cum a explicat profet, pur și simplu îi întrebăm. Alte sacrificii ce rezultă din slujirea misionară sunt sacrificiile acelora care pun în practică învățăturile misionarilor și devin membri ai bisericii. Pentru mulți convertiți, aceste sacrificii sunt foarte importante și includ pierderea prietenilor și a relațiilor de familie. Cu mulți ani în urmă, la o astfel de conferință generală, s-a auzit povestea unui tânăr care a descoperit Evanghelia restaurată în timp ce studia în Statele Unite. În timp ce se pregătea să se întoarcă în țara sa natală, președintele Hinckley l-a întrebat ce se va întâmpla cu el când se va întoarce acasă fiind creștin. Familia mea va fi dezamăgită, a răspuns tânărul. S-ar putea să mă alunge și să mă considere mort. În ceea ce privește viitorul și cariera mea, toate oportunitățile s-ar putea să-mi fie respinse. Dorești să plătești un preț așa de mare pentru Evanghelie? L-a întrebat președintele Hinckley. Cu lacrimi în ochi, tânărul l-a întrebat. Este adevărată, nu-i așa? După ce i s-a confirmat acest lucru, el a răspuns. Atunci, ce altceva contează? Acesta este spiritul de sacrificiu în rândul multora dintre membrii noștri noi. Alte exemple de slujire și sacrificiu sunt evidente în viețile membrilor credincioși care slujesc în templele noastre. Slujirea în templu este caracteristică sfinților din zile din urmă, dar însemnătatea unui astfel de sacrificiu ar trebui să fie înțeles de toți creștinii. Sfinții din zile din urmă nu au tradiție de a sluji în mănăstire, dar putem înțelege și cinsti totuși sacrificiul acelora pe care credința creștină îi motivează să-și dedice viețile acelei activități religioase. La această conferință, acum un an, președintele Thomas S. Monson a dat un exemplu de sacrificiu cu privire la slujirea în templu. Un sfânt din zile din urmă credincios, de pe o insulă izolată din Oceanul Pacific, a muncit din greu într-un loc îndepărtat timp de 6 ani pentru a câștiga banii necesari să-și ducă soția și cei 10 copii la templu din Noua Zeelandă pentru căsătorie și pecetluire pentru eternitate. Președintele Manson a explicat, cei care înțeleg bine cuvântările eterne care vin datorită templului știu că niciun sacrificiu nu este prea mare, niciun preț nu este prea exagerat, niciun efort nu este prea greu pentru a primi acele binecuvântări. Sunt recunoscător pentru exemplele minunate de dragoste, slujire și sacrificiu creștine pe care le-am văzut în rândul sfinților din zile din urmă. Vă văd îndeplinindu-vă chemările în biserică, deseori sacrificând mult timp și multe resurse. Vă văd slujind în misiuni pe propria cheltuială. Vă văd cum vă folosiți cu bucurie abilitățile profesionale pentru a vă sluji aproapele. Vă văd cum purtați de grijă celor săraci, depunând eforturi proprii și contribuind la sistemul de bunăstare și cel umanitar al bisericii. Acest lucru este confirmat într-un studiu realizat la nivel național în care s-a stabilit că membrii activi ai Bisericii lui Iisus Hristos se oferă voluntar și donează în medie mai mult decât ceilalți americani și sunt chiar mai generoși în ceea ce privește timpul și banii decât primii 20% dintre oamenii religioși din America. Asemenea, exemple ne întăresc pe toți, ne amintesc de învățătura Salvatorului. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Probabil că cele mai multe cunoscute și mai importante exemple de slujire și sacrificiu altruiste se găsesc în familiile noastre. Mamele se dedică aducerii copiilor pe lume și creșterii acestora. Soții își dedică timpul întreținându-și soțiile și copii. Sacrificiile ce au loc în slujirea importantă de o valoare eternă pe care oferim familiilor noastre sunt prea multe pentru a le menționa și prea cunoscute pentru a avea nevoie de menționate. Văd de asemenea sfinți din zile din urmă care adoptă copii, inclusiv pe aceia cu nevoi speciale și care caută să le ofere copiilor din centrele de plasament speranță și ocaziile ce le-au fost refuzate de împrejurări interioare. Vă văd cum purtați de grijă membrilor familiei și vecinilor care au anumite dizabilități sau boli fizice. Domnul de asemenea vă vede și El a poruncit profeților Lui să spună că pe măsură ce vă sacrificați unii pentru ceilalți și pentru copiii dumneavoastră, Domnul vă va binecuvânta. Cred că sfinții din zile din urmă, care oferă slujire și fac sacrificii într-un mod altruist și îl preasvesc pe Salvator, urmându-i exemplul, rămân mai fidel valorilor eterne decât oricare altă categorie de oameni. Sfinții din zile din urmă consideră că timpul și resursele pe care le sacrifică sunt o parte din educația și pregătirea pentru eternitate. Acesta este un adevăr revelat în Lectures of Faith, care ne învață că o religie care nu cere sacrificarea tuturor lucrurilor nu va avea niciodată suficientă putere pentru a genera credință necesară pentru viață și salvare. Prin acest sacrificiu și numai prin el, Dumnezeu a rânduit ca oamenii să se poată bucura de viață veșnică. La fel cum sacrificiul ispășitor al lui Iisus Hristos se află în centrul planului salvării, noi, ucenicii lui Hristos, trebuie să facem propriile sacrificii pentru a ne pregăti pentru obiectivul care este pus la dispoziție pentru noi prin acest plan. Știu că Iisus Hristos este singurul Fiul născut al lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic. Știu că, datorită sacrificiul Său ispășitor, noi avem certitudinea nemuririi și ocazia vieții veșnice. El este Domnul nostru, Salvatorul nostru și Mântuitorul nostru. Și depun mărturie despre El în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Suntem recunoscători corului tabernacolului, dirijorilor și organiștilor pentru muzica frumoasă pe care au interpretat-o în această dimineață. Ultimul nostru vorbitor în cadrul acestei sesiuni va fi președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție. După cuvântarea președintelui Eyring, corul va încheia adunarea interpretând Mântuitorul Israelului. Rugăciunea de închidere va fi rostită apoi de vârstnicul Wilford W. Anderson din cei 70. Președintele Eyring.
I heard President Spencer W. Kimball.
L-am auzit pe președintele Spencer W. Kimball într-o sesiune a unei conferințe, rugându-o pe Dumnezeu să îi ofere munți de urcat. El a spus, există mari provocări înaintea noastră, oportunități imense de întâlnit. Eu salut această perspectivă plină de entuziasm și aș dori să-i spun Domnului cu umilință, dăm acest munte de urcat, oferim aceste provocări. Inima mi-a fost mișcată, fiindcă eu cunoșteam câteva dintre provocările și încercările prin care trecuse deja. Am simțit dorința de a fi mai asemănător lui, un slujitor curajos al Domnului. La scurt timp după ce, într-o noapte, m-am rugat să primesc o încercare pentru a-mi demonstra curajul. Mă amintesc foarte clar acel moment. Seară am îngenunchiat în dormitorul meu cu o credință care părea gata să-mi umple inima până în punctul de a exploda. În decurs de o zi sau două, rugăciunea mea am primit răspuns. Cea mai grea încercare din viața mea m-a luat prin surprindere. Mi-a oferit o lecție dublă. În primul rând, aveam dovadă clară că Dumnezeu ascultase și răspunsese la rugăciunea mea făcută cu credință. Dar, în al doilea rând, am început o lecție care continuă încă, pentru a învăța de ce am simțit cu atâtă încredere în acea noapte că o binecuvântare măreață poate rezulta din încercări ce merită orice preț. Încercarea care m-a lovit în acea zi îndepărtată pare mică acum, în comparație cu ce ni s-a întâmplat de atunci, mie și celor pe care îi iubesc. Mulți dintre dumneavoastră trec în prezent prin încercări fizice, mentale și emoționale, care v-ar putea face să strigați, așa cum a făcut un slujitor măreț și credincios al lui Dumnezeu, pe care îl cunosc bine. Asistența sa medicală l-a auzit exclamând din patul lui, de ce mi s-a întâmplat mie acest lucru când am încercat toată viața să fiu bun? Știți cum i-a răspuns Domnul la această întrebare profetului Joseph Smith în timp ce se afla în închisoare? Și dacă vei fi aruncat în groapă sau în mâinile criminalilor și vei fi condamnat la moarte, dacă vei fi aruncat în adâncuri, dacă valurile agitate conspiră împotriva ta, dacă vânturile violente devin dușmanii tăi, dacă cerurile se întunecă și toate elementele se unesc pentru a ascunde calea, și mai mult, chiar dacă fălciile iadului își vor deschide gură după tine, să știi, fiul meu, că toate aceste lucruri îți vor da experiență și vor fi pentru binele tău. Fiul omului a coborât sub toate acestea. Ești tu mai mare decât el? De aceea, menține-te pe calea ta și preoția va rămâne cu tine, pentru că limitele lor sunt fixate. Ei nu pot trece. Zilele tale sunt cunoscute și anii tăi nu vor fi numărați mai puțin. De aceea nu te teme ce faci, poate face omul, pentru că Dumnezeu va fi cu tine în vecii vecilor. Pentru mine nu există un răspuns mai bun la întrebările de ce vin încercările și ce trebuie să facem noi decât cuvintele Domnului însuși, care a trecut pentru noi prin încercări care au fost mai groaznice decât ne putem închipui. Vă amintiți cuvintele sale când ne-a sfătuit că, datorită credinței noastre în El, trebuie să ne pocăim. De aceea, eu îți poruncesc să te pocăiești. Pocăiește-te ca nu cumva să te lovesc cu toiagul cuvântului și cu fria și cu mânia mea și ca nu cumva suferințele tale să fie dureroase. Și tu nu știi câte dureroase sunt, nu știi câte cumplite sunt, dar nu știi cât sunt de greu de suportat. Căci iată, eu, Dumnezeu, am suferit aceste lucruri pentru toți, pentru ca ei să nu sufere dacă ei se vor pocăi. Dar dacă nu se vor pocăi, ei trebuie să sufere la fel ca și mine. Suferințe care m-au făcut chiar pe mine, Dumnezeu, cel mai mare dintre toți, să tremur de durere și să sângerez din fiecare por și să sufăr atât în trup cât și în spirit. Și aș fi dorit să nu fiu obligat să beau paharul amar și apoi să dau înapoi. Cu toate acestea, slava Tatălui, am băut și am terminat tot ce am pregătit pentru copiii oamenilor. Dumneavoastră și cu mine avem credință că modul în care ne putem ridica deasupra și mai presus de încercările noastre este să credem că există un leac alinitor în Galad și că Domnul a promis, nu te voi părăsi. Aceasta ne-a învățat președintele Thomas S. Monson pentru a ne ajuta pe noi și pe cei pe care îi slujim în încercări care par pline de singurătate și copleșitoare. Dar președintele Monson ne-a învățat de asemenea cu înțelepciune că avem nevoie de timp pentru a construi o temelie a credinței în acord cu aceste promisiuni. Poate că ați observat necesitatea acestei fundații lângă patul unei persoane care era gata să cedeze lupta de a îndura până la sfârșit. Dacă temelia credinței nu este o parte a inimii noastre, puterea de a îndura se va nărui. Scopul meu de astăzi este să descriu ceea ce știu despre modul în care putem așeza această temelie de neclintit. Fac aceasta cu o mare umilință, din două motive. Primul, ceea ce spun ar putea să-i descurajeze pe unii oameni care se luptă în mijlocul unor mari încercări și ar putea să simt că temelia credinței lor se năruiește. Și al doilea, știu că mă așteaptă încercări și mai mari prin care trebuie să trec înainte de sfârșitul acestei vieți. Rețeta pe care o vă ofer încă mai trebuie testată de mine prin propria mea îndurare până la sfârșit. Când eram tânăr, am lucrat pentru un angajator care executa tâlpi și fundații pentru case noi. În căldura verii, era greu să pregătești pământul pentru covrajele în care turnam cimentul pentru talpa fundației. Nu aveam utilaje. Foloseam târnăcopul și lopata. Construirea de temelii durabile pentru clădiri era o muncă grea în acele zile. De asemenea, a cerut răbdare. După ce turnam talpa fundației, așteptam să se întărească. Oricât ne-am fi dorit ca lucrările să înainteze, așteptam și după turnarea temeliei pentru a putea scoate covrajele. Și mai impresionat pentru un constructor începător era ceea ce părea a fi un proces migălos și lung de montare cu grija barelor de metal în interiorul covrajelor pentru a conferi soliditate temeliei finale. În mod asemănător, terenul trebuie pregătit cu grijă ca temelia noastră să reziste în fața furtunilor care vor apărea în viața fiecăruia. Acea bază solidă pentru o temelie a credinței este integritatea personală. Alegând cu consecvență ce este drept, oricând avem de ales, se creează terenul solid de sub credința noastră. Acest lucru poate începe în copilărie, deoarece fiecare suflet se naște cu darul gratuit al Spiritului Iisus Hristos. Cu ajutorul acelui spirit putem ști când am făcut ce este drept înainte lui Dumnezeu și când am făcut ce este greșit înaintea sa. Acele alegeri, cu sute în mai toate zilele, pregătesc terenul solid pe care se clădește edificiul credinței noastre. Cadrul de metal, în jurul căruia este turnat elementul credinței noastre, este Evanghelie lui Iisus Hristos, cu toate legămintele, rânduielele și principiile sale. Una dintre cheile pentru o credință trainică este să estimăm corect timpul necesar ca aceasta să se întărească. De ce nu am acționat cu înțelepciune rugându-mă atât de vreme în viața mea să mi se dea mulți mai mari de urcat și încercări mai grele? Întărirea nu se produce în mod automat odată cu trecerea timpului, dar necesită într-adevăr timp. Faptul că îmbătrânim nu este suficient. Slujirea față de Domnul și de ceilalți, cu perseverență, cu toată inima și cu tot sufletul, este cea care transformă mărturia despre adevăr în tărie spirituală de nedărâmat. Acum, doresc să îi încurajez pe aceia dintre dumneavoastră care se află în mijlocul unor încercări mari, care simt că sub presiunea constantă a cazurilor, credința lor poate să se diminueze. Încercarea în sine poate fi un mod de a vă întări în cele din urmă, de a dobândi credință de nestrămutat. Moroni ne-a spus cum poate apărea această binecuvântare. El predă despre adevărul simplu și dulce, că dacă acționăm chiar și cu o cantitate mică de credință, îi permitem lui Dumnezeu să o facă să crească. Și acum, eu, Moroni, aș vrea să vă vorbesc într-o câteva despre aceste lucruri. Aș vrea să arăt lumii că credința înseamnă lucruri care sunt nădăjduite, dar nevăzute. De aceea nu vă certați pentru că nu vedeți, căci voi nu veți primi nicio mărturie decât după încercarea credinței voastre. Căci a fost prin credință că Hristos s-a arătat pe El însuși strămoșilor noștri după ce El s-a ridicat din morți. Și El nu li s-a arătat lor până când ei nu au avut credință în El. De aceea trebuie ca unii au avut credință în El, căci El nu s-a arătat lumii. Dar datorită credinței oamenilor, El s-a arătat lumii și a slăvit numele Tatălui și a pregătit calea pentru ca alții să se împărtășească din darul ceresc, pentru ca ei să poată nădăjdui pentru acele lucruri pe care ei nu le-au văzut. De aceea voi, de asemenea, puteți să aveți nădejde și să vă împărtășiți din dar, dacă voi veți avea credință. Cea mai prețioasă particulă a credinței pe care trebuie să o protejați și să o folosiți în orice mod posibil este credința în Domnul Iisus Hristos. Moroni ne-a învățat despre puterea acelei credințe în acest mod și nimeni niciodată nu a făcut niciun miracol decât după credința lui. De aceea ei mai întâi au crezut în Fiul lui Dumnezeu. Am vorbit cu o femeie care a primit miracolul tăriei suficiente de a îndura pierderi de neînchipuit, având capacitatea simplă de a repeta la nesfârșit cuvintele: trăiește al meu Mântuitor. Acea credință și acele cuvinte de mărturie erau încă acolo, în timp ce amintirile din copilăria ei se estompeau, dar nu se pierdeau de tot. Am fost uimit să aflu că o altă femeie iertase o persoană care îi făcuse rău vrem de an bun. Am fost surprins și am întrebat-o de ce alesese să ierte și să uite atât de mulți ani de abuz plin de răutate. Ea a răspuns calm: a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată, dar știam că trebuia să fac cumva acest lucru, așa că am făcut-o. Credința sa că Salvatorul o va ierta dacă ea îi va ierta pe alții a pregătit-o printr-un sentiment de pace și de speranță, așteptându-și sfârșitul la doar câteva luni după ce își iertase adversarul care nu se pocăise. Ea m-a întrebat: atunci când eu ajung acolo, cum va fi în cer? Și eu i-am zis: eu știu. Numai după ce am văzut din capacitatea ta, de a avea credință, că va fi foarte bine pentru tine. Eu am o altă încurajare pentru cei care acum se întreabă dacă credința lor în Iisus Hristos va fi suficientă ca ei să îndure cu bine până la sfârșit. Pe unii dintre dumneavoastră care mă ascultați acum, am avut binecuvântarea de a vă cunoaște când erați mai tineri, energici, mai binecuvântați decât majoritatea celor din jurul dumneavoastră și ați ales totuși să faceți ceea ce ar fi făcut Salvatorul. Din abundență dumneavoastră ați găsit moduri de a ajuta pe cei pe care i-ați fi putut ignora sau privi de sus din poziția pe care o aveți în viață. Când vin încercările grele, veți avea credință de a le îndura cu bine. Clădită
as you may now notice,
așa cum acum puteți să vedeți că ați acționat cu Spiritul lui Dumnezeu. Și în timp ce iubiți, așa cum a iubit Salvatorul, puteți construi o temelie de credință. Nu, niciodată nu este prea târziu să întărim temelia credinței. Întotdeauna este timp. Având credință în Salvator, puteți să vă pocăiți și să pledați pentru iertare. Există o persoană pe care o puteți ierta. Există o persoană căreia îi puteți mulțumi. Există o persoană căreia îi puteți sluji. Puteți face aceasta oriunde vă aflați și oricât de singur și de părăsiți v-ați putea simți. Nu pot să vă promit că încercările dumneavoastră vor lua sfârșit. Nu pot să vă asigur că încercările dumneavoastră vă vor părea să dureze doar un scurt timp. Una dintre trăsăturile încercărilor în viață este că ele par să facă timpul să încetinească și apoi aproape să se oprească. Există motive pentru aceasta. Cunoscând aceste motive, nu obținem multă alinare, dar acest lucru ne poate oferi un sentiment de răbdare. Toate vin dintr-un singur fapt, dragostea lor desăvârșită pentru dumneavoastră. Tată Ceresc și Salvatorul vor să fiți pregătiți, să fiți cu ei, să trăiți pentru totdeauna în familie. Numai cei care sunt curățați pe deplin prin ispășirea lui Iisus Hristos se pot afla acolo. Mama mea s-a luptat cu cancerul aproape 10 ani. Tratamentele și operațiile și în cele din urmă, imobilizarea la pat, au fost unele dintre încercările sale. Mă amintesc că tatăl meu a spus, o mică fată s-a dus acasă să se odihnească atunci când a murit ea. Unul dintre vorbitorii de la o înmormântare a fost președintele Spencer W. Kimball. Printre omagiile pe care le-a adus, mă amintesc ce vede genul ăsta. Unii dintre dumneavoastră poate au crezut că Mildred a suferit atât de mult și atât de intens din cauza unui lucru greșit pe care l-a făcut. Nu. Dumnezeu voia să o mai desvârșească puțin. Mă amintesc odată că dacă trebuie să fie desvârșită o femeie așa de perfectă, ce înseamnă asta pentru mine? Dacă avem credință în Iisus Hristos, cele mai grele, precum și cele mai ușoare momente din viață, pot fi o binecuvântare. În toate împrejurările putem alege ceea ce este drept, având îndrumarea Spiritului. Avem Evanghelia lui Iisus Hristos să ne formeze și să ne îndrume viețile. Și având profeți care ne revelează locul nostru în planul săvării, putem trăi având o speranță perfectă și un sentiment de pace. Niciodată nu trebuie să simțim că suntem singuri sau că suntem iubiți, nu suntem iubiți atunci când ne aflăm în slujba Domnului. Putem simți dragostea lui Dumnezeu. Salvatorul a promis îngerii că îngerii vor fi la stângă și la dreaptă. Depun mărturie că Dumnezeu Tată trăiește și că Fiul Său prea iubit este Mântuitorul nostru. Duhul Sfânt a confirmat adevărul în timpul acestei conferințe și va face acest lucru din nou. În timp ce ascultați și mai târziu studiați mesajele slujitorilor autorizați ai Domnului care se află aici. Președintele Thomas S. Monson este profetul Domnului din zilele noastre pentru întreaga lume. Domnul veghează asupra dumneavoastră. Dumnezeu trăiește. Fiul Său prea iubit este Mântuitorul nostru. Dragostea Lui este de nesfârșit. Eu mărturisesc în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Heavenly Father,
în concluderea conferinței acesteia, noi suntem recunoscători pentru ceea ce am auzit și am simțit. Suntem recunoscători pentru profetul, președintele Thomas S. Monson. Îl iubim și îl susținem și te rugăm să o binecuvântezi cu putere pentru responsabilitățile sale. Ne rugăm să ne binecuvântezi pe noi, să, în timp ce noi plecăm, să avem un angajament în inimile noastre, să facem și mai bine acasă și în toate locurile noastre de viață și suntem recunoscători și știm că sunt mulți în lume care nu au ce au nevoie pentru viață și te rugăm să-i binecuvântezi pe cei nevoioși. Grăbiți ziua în care copiii tăi vor trăi în unitate și iubire. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost prima sesiune a celei de-a 182-a Conferințe Generale Anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon.
Această
transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod al acestui program fără consimțământ scris este interzisă.